Vă invit să ne ridicăm în picioare. Deschidem cuvântul Domnului la pagina 1221 în Sfintele Scripturi. Citim din capitolul 20, de la versetul 7, și apoi din capitolul 21 până la versetul 3. Apocalipsa, capitolul 20, începem cu versetul 7 și continuăm în capitolul 21 până la versetul 3 inclusiv. Ascultăm cuvântul Domnului. Când se vor împlini cei 1000 de ani, Satana va fi dezlegat și va ieși din temnița lui ca să înșele neamurile, care sunt în cele 4 colțuri ale pământului, pe Gog și pe Magog, ca să-i adune pentru război. Numărul lor va fi ca nisipul mării. Și ei s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Dar din cer s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Și diavolul care înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde este fiara și prorocul mincinos. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Apoi am văzut un scaun de domnie mare și alb și pe cel ce ședea pe el. Pământul și cerul au fugit dinaintea lui și nu s-a mai găsit loc pentru ele. Și am văzut pe morți, mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de domnie, niște cărți au fost deschise și a fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Marea a dat înapoi pe morții care erau în ea. Moartea și locuința morților au dat înapoi pe morții care erau în ele. Fiecare a fost judecat după faptele lui. Și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Iazul de foc este moartea a doua. Oricine n-a fost găsit scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea: iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. Amin. Vă rugăm să ocupați locurile. Preobiților, este un lucru cunoscut și oamenii de știință, chiar ei, chiar și cei care nu cred că există Dumnezeu, recunosc că existența acestei planete în mijlocul unui univers extrem de ordonat, de disciplinat, care funcționează după niște legi precise, este un adevărat miracol. În urmă cu mai mulți ani, atunci când am început să fiu preocupat un pic de locul, de planeta pe care trăim, am rămas la rândul meu șocat să constat că fiecare amănunt care caracterizează poziția și compoziția acestei planete fac posibilă viața. Au fost structurate și create după un proiect bine stabilit pentru ca să poată susține existența vieții, existența noastră. Dați-mi voie să vă spun că suntem ca într-un laborator special care creează niște condiții ideale. El este imposibil să apară la voia întâmplării. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că a fost creat de Dumnezeu. Dacă pământul era puțin mai aproape de soare, ne-am fi topit. Dacă era puțin mai departe, am fi înghețat. Dacă eram puțin prea aproape de lună, ar fi fost niște valuri imense care ar fi distrus și nimicit totul. Dacă am fi fost puțin prea departe de lună, n-ar fi existat curenții marini, fluxul și refluxul, marea ar fi fost pur și simplu o baltă stătută și iarăși nu ar fi putut fi întreținută viața. Dacă compoziția aceasta, hidrogen-oxigen, care înseamnă apă, existența apei vitală pentru existența noastră a oamenilor, pentru susținerea vieții, nu ar fi existat aici pe pământ, atunci n-am fi existat nici noi. Ce este foarte interesant este că multe dintre compozițiile chimice pe care le găsim aici pe pământ sunt adevărate aberații la prima vedere. De exemplu, noi știm că hidrogenul este extrem de explozibil, oxigenul întreține arderea și cu toate acestea împreună formează apa care stinge focul. Sarea este formată din două elemente care fiecare în parte sunt otrăvitoare. Împreună ne ajută să dăm gust bun mâncării. Și multe, multe alte aspecte care țin de viață și de planeta aceasta, care dovedesc că n-am apărut la întâmplare, nu prin accidente și prin ciocniri interplanetare, ci un deget creator care a mișcat și a desenat galaxiile și a așezat fiecare planetă și l-a așezat pe om pe planeta aceasta, Pământ, este în spatele a tot ceea ce vedem, în spatele experienței trăirii noastre. Dragii mei, Dumnezeu controlează toate lucrurile și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că totul își are ființa și mișcarea de la Dumnezeu. Dumnezeu susține toate lucrurile. Mă gândesc la săracii oameni care încă mai cred că suntem rezultatul accidentului, un accident, zic ei, până și ei, fericit. Mulți consideră cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, ca fiind o carte demodată și neștiințifică. Atunci când oamenii credeau că este un uriaș care ține pe umerii lui planeta Pământ, un uriaș foarte puternic, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea lui Iov că Dumnezeu spânzură pământul pe nimic. Biblia era cea mai științifică carte și a rămas. De asemenea, oamenii credeau că pământul este de fapt o floare imensă pe care trăim. Credeau că este o foiță de ceva, plată. Și făceau tot felul de gânduri, care mai de care mai năstrușnice, privire la planeta aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Isaia, mă plimbam pe rotocolul pământului. Biblia știa că trăim pe o planetă rotundă, sferică de fapt. Dragii mei, este creația lui Dumnezeu. Și când Dumnezeu a creat toate lucrurile în mod inițial, și citim lucrul acesta în cartea Genezei, Biblia ne spune că Dumnezeu a văzut că lucrul acesta era bun, că lucrul acesta era bun, că lucrurile acestea erau bune. Și în cele din urmă că toate lucrurile acestea erau bune, toate erau bune. Creația lui Dumnezeu a fost perfectă, a fost desăvârșită. Dumnezeu a fost așa de preocupat să creeze un mediu desăvârșit omului, pentru om, încât s-a uitat la toate lucrurile. El care le-a proiectat, le-a planificat, le-a mai verificat odată, să fie perfecte, să fie desăvârșite. Și uitându-se la toate lucrurile, Dumnezeu a văzut un lucru, că nu este bine ca omul să fie singur și ca să încununeze creațiunea și să facă toate lucrurile desăvârșite și perfecte. A făcut-o pe femeie și în felul acesta a dat apoi poruncă omului, creșteți, înmulțiți-vă și stăpâniți pământul. Intenția lui Dumnezeu a fost ca pământul acesta să fie cel mai frumos loc, să fie un loc perfect, desăvârșit, să nu ne fie niciodată prea cald și să nu ne fie niciodată prea frig, să nu tremurăm și să nu transpirăm. Dumnezeu a vrut ca pământul acesta să fie un loc ideal pentru desfășurarea vieții, să avem tot ce ne trebuie din abundență, să nu ducem lipsă de nimic, să nu existe foame sau foamete, să nu existe boală, să nu existe accidente, să nu existe calamități, să nu fie valuri prea mari, să nu fie tsunami, să nu fie cutremure de pământ, să nu fie inundații și alte dezastre naturale care înspăimântă omenirea astăzi. Așa a creat Dumnezeu planeta noastră. Dar cuvântul lui Dumnezeu ne spune că dezastrele acestea și calamitățile naturale se înmulțesc și se vor înmulți în apropierea vremurilor sfârșitului. Vorbim despre ultima generație și unul dintre componentele de care ținem seama, identificându-ne pe noi ca fiind ultima generație, este că în vremurile noastre sunt calamități și dezastre naturale cum n-au mai existat în istorie. Numai în secolul trecut se vorbește despre câteva 10, de fapt, cele mai mari calamități care au avut loc. Vreau să specific aici că în ultima decadă a secolului 20 au fost mai multe cutremure de pământ, de exemplu, decât în ultimii câțiva sute de ani. Sute de ani. În 1907 a avut loc o secetă și o foamete în China. Datorită acestei secete, au murit în jur de 24 de milioane de oameni ca rezultat al acestei secete. În Ucraina și în zona fluviului Volga, o regiune din Uniunea Sovietică a anilor 21 și 22, seceta și foametea au cauzat moartea a în jur de 4-5 milioane de oameni. În anii 65-67, ca rezultat al unei secete și foamete, în India sunt estimați ca morți 1,5 milioane de oameni. În 1900, India fusese victima unei alte secete și foamete care a cauzat în jur de 3 milioane de morți. În 1931, fluviul Yangtze din China, prin inundațiile care au avut loc, au cauzat moartea a 3,7 milioane de oameni. În Africa, în regiunea Sahel, în anii 72-75, a avut loc o secetă care a cauzat moartea a 600 de mii de oameni. Un ciclon imens în Bangladesh, în 1970, a provocat moartea a 500.000 de oameni. Tot în Bangladesh a avut loc un ciclon în 1991. Au murit 138.000 de oameni. În Vietnam, în 1971, ca rezultat al inundațiilor, au murit 100.000 de oameni. În 1999, datorită inundațiilor și datorită terenului, care s-a transformat pur și simplu în noroi, căderi de teren, au murit peste 50.000 de oameni. Uraganul Mitch, în America Centrală, în 98, a provocat moartea a 11.000 de oameni. Știți despre tsunami care a avut loc în Oceanul Indian și care a provocat moartea a câteva sute de mii, 300 de mii estimat de oameni. Scumpii mei, din 1999, pentru prima dată în istorie, sunt mai mulți refugiați și sinistrați datorită calamităților naturale decât datorită războaielor. Cuvântul Domnului ne spune foarte clar că vremurile din urmă se vor caracteriza prin asemenea dezastre și calamități. Și nu pentru că n-au mai avut loc niciodată în istoria omenirii, dar ele se intensifică în număr și în forță. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Luca, în capitolul 21, de la versetul 25. Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi strâmtorare printre neamuri care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Vă aduc aminte de uraganul acesta care a provocat distrugerea pur și simplu a orașului New Orleans. Oamenii caută tot felul de soluții și nu le găsesc, dau vina unii pe alții, de parcă un om ar putea preveni aceste dezastre. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate, zguduite din temelii. Și ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea profetului Ioel, în capitolul 2. Referindu-se cuvântul Domnului la dezastrele din vremea din urmă. Voi face să se vadă semne în ceruri și pe pământ, sânge, foc și stâlp de fum, soarele se va preface în întuneric și luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și între cei rămași pe care îi va chema Domnul. Întrebarea care trebuie să ne opunem, scumpii mei, este ce trebuie noi să credem cu privire la aceste dezastre și calamități naturale? Care este rostul lor, care este scopul lor pentru omenire și pentru noi? Pentru că degeaba ne uităm la știri, degeaba ne uităm la tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta și nu tragem concluziile pe care trebuie să le tragem. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în cartea Apocalipsei că măcar că oamenii au văzut toate aceste dezastre, în loc să se pocăiască, l-au blestemat pe Dumnezeu. S-au răzvrătit, au rămas mai departe în răzvrătirea lor față de Dumnezeu. Iată, dar seara aceasta aș dori să prezentăm câteva motive pentru care se intensifică aceste dezastre și calamități și ce trebuie noi să înțelegem din ele. În primul rând, toate aceste calamități, toate aceste dezastre, semne în natură, sunt un rezultat natural al contaminării și degradării produse de păcat. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea Genezei, atunci când omul păcătuiește și Dumnezeu îl pedepsește. În capitolul 3, cu versetul 17. Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale. Spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat. Căci țărână ești și în țărână te vei întoarce. Să mergem la epistola apostolului Pavel către Romani în capitolul 8. Versetul 19. De asemenea și firea sau natura așteaptă cu o dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu. Căci firea a fost supusă deșertăciunii, adică a devenit perisabilă, degradabilă, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o, cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii, iată, degradare, ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi, toată firea suspină și sufere durerile nașterii. Și nu numai ea, dar și noi, care avem cele dintâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Scumpii mei, atunci când a intrat păcatul în omenire și pământul a fost blestemat, toate lucrurile au intrat într-un curs al degradării. Sunt din ce în ce mai inferioare. Noi nu suntem într-o evoluție, ci într-un regres permanent. Dacă ne uităm la câți ani trăia un om în grădina Edenului sau imediat după ce a fost alungat din grădina Edenului, aproape 1000 de ani. Apoi viața a scăzut până la 120 de ani și apoi până la 70-80 de ani. De ce? Datorită acestei permanente degradări a atmosferei. Este un curs natural al lucrurilor. Pământul acesta, plăcile lui tectonice sunt într-o permanentă zguduire. Clătinarea acestui pământ este din ce în ce mai profundă, pentru că lucrurile se degradează în jurul nostru. Dacă dumneavoastră observați, deja zice că au apărut găuri în stratul de ozon, ei dau vina pe oameni și oamenii sunt vinovați de foarte multe calamități naturale care se întâmplă, pentru că știți, spune Biblia despre chiar anticrist, și aici e vorba despre un semn tehnologic al vremurilor din urmă, că va încerca să schimbe vremurile. Există la ora actuală metode prin care poate fi influențată clima. Climatul poate fi influențat. Și prin emiterea aceasta de gaze, deja climatul este influențat. Eu mi-aduc aminte, în urmă cu 11 ani numai, când am venit aici în Chicago, erau ierni cu zăpadă, ierni destul de puternice. Astăzi cine a plecat în Arizona regretă. Tare mă tem că în scurtă vreme o să fie iarna ca vara. Există o răsturnare atmosferică foarte ciudată. Locuri unde era secetă a început să plouă, au devenit din ce în ce mai umede locurile acelea. Locuri care erau foarte umede au început să se usuce, să devină uscate. Este pe întreg pământul o debalansare a climatului. Dumneavoastră ați auzit despre efectul El Niño, care a adus extrem de multă ploaie, inundații în zona de vest, mai ales a Statelor Unite, și care a declanșat o adevărată, un adevărat scandal în domeniul acesta al științei meteorologice, oamenii considerând că trebuie imediat luate măsuri drastice, pentru că noi influențăm negativ climatul. E adevărat, am spus, oamenii au influența lor, dar în realitate toate lucrurile merg în jos datorită efectelor naturale ale păcatului. Păcatul n-a contaminat doar sufletul și natura umană, ci întregul univers, întreaga creație. Ascultați, cuvântul Domnului ne spune în Geneza, tot pământul este plin de stricăciunea oamenilor. Ceea ce se întâmplă cu pământul, cu fire, firea aceasta, natura aceasta, suspină și așteaptă răscumpărarea fiilor lui Dumnezeu. Există o nădejde pe care o au copiii lui Dumnezeu. Chiar dacă omul de afară se trece, omul din lăuntru se înnoiește din zi în zi și vine ziua când și omul de afară și natura aceasta supusă stricăciunii va cunoaște nemurirea și neputrezirea. Ei, întreaga natură suspină la rândul ei, fiind afectată de blestemul pe care Dumnezeu l-a rostit împotriva păcatului. Și păcatul, afectând această natură, a așezat-o într-un curs descendent, de degradare, de stricăciune. Apoi, în al doilea rând, motivul pentru care vedem această degradare, aceste dezastre naturale, ele sunt îngăduite de Dumnezeu cu scopul de a ne arăta că suntem dependenți de El și să ne arate că este în control și că El clatină puterile cerului și pământului pentru ca să rămână până la urmă în picioare numai ceea ce aparține Lui. Dacă citim din epistola apostolului Pavel către evrei, ascultați ce spune cuvântul Domnului în capitolul 12, versetul 25. Luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Căci dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din cerul, al cărui glas a clătinat atunci pământul, când Dumnezeu a vorbit poporului Israel și a clătinat, a zguduit pământul. Oamenii n-au mai putut să suporte ca Dumnezeu să le vorbească, pentru că au fost înfricoșați de efectul pe care glasul lui Dumnezeu l-a avut asupra naturii. A făcut acum făgăduința aceasta, voi mai clătina încă o dată, nu numai pământul, ci și cerul. Puterile cerului vor fi clătinate. Cuvântul acesta încă o dată arată că schimbarea lucrurilor clătinate, adică a lucrurilor făcute, este făcută tocmai ca să rămână lucrurile care nu se clătină. Scumpii mei, singurul lucru care nu se va clătina în universul acesta este împărăția lui Dumnezeu. Toate celelalte se vor clătina până la ruină. Dumnezeu va lua pământul și universul acesta în mâna lui și le va zgâlți până când tot ceea ce s-a degradat, tot ceea ce este blestemat, tot ceea ce este contaminat de păcat, va deveni ruină și va rămâne în picioare numai ceea ce nu poate fi clătinat, numai ceea ce nu poate fi distrus. Ca și copil al lui Dumnezeu, mă bucur că fac parte dintr-o împărăție care nu se poate clătina, versetul 28. Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, fiindcă Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Dragii mei, și după cum am spus, blestemul este rezultatul acestor calamități. Blestemul păcatului, care afectează natura noastră, de aceea îmbătrânim, este o degradare permanentă a naturii noastre fizice, este o degradare permanentă a universului în care trăim, a atmosferei, a pământului. Ele se îndreaptă spre ruină și sunt zgâlțite de Dumnezeu pentru ca în cele din urmă să nu rămână nimic din ceea ce este omenesc, nimic din ceea ce este firesc, nimic din ceea ce a fost cuprins de blestemul păcatului, ci doar împărăția lui Dumnezeu. În al treilea rând, motivul pentru care lumea aceasta se zguduie și se clatină este direct proporțional, este corespunzător păcatului omului pe care Dumnezeu îl pedepsește. Vă aduceți aminte de Sodoma și de Gomora? Cuvântul Domnului spune, păcatele lor s-au suit până la mine. Pe măsură ce se acumulează păcatul omului, la un moment dat ajunge până la Dumnezeu și păcatul sodomiților și a gomoriților a fost atât de mare, a fost atât de urât, s-a înmulțit așa de mult, l-a dezonorat pe Dumnezeu așa de mult, încât Dumnezeu n-a mai văzut în starea lor de păcat doar o contaminare normală pe care păcatul a avut-o în natura omului, ci spune Biblia că oamenii aceștia au înmulțit păcatul până acolo că s-a suit la Dumnezeu. Exact după cum sângele lui Abel a strigat și strigătul a ajuns la Dumnezeu, pentru că a fost prima crimă în omenire, pentru prima dată cineva a murit și păcatul acesta, gravitatea lui, l-a mișcat pe Dumnezeu, pe tronul lui. Și a trebuit să pedepsească și să adreseze acest păcat. Exact acest lucru s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora. S-a întâmplat mai înainte și la potop, atunci când Dumnezeu a acoperit lumea de ape, pentru că s-a umplut pământul de stricăciunea oamenilor. Dumnezeu pedepsește păcatul prin calamități naturale, pedepsește omenirea. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, capitolul 6. Citim câteva versete din Scriptură pentru a documenta aspectul acesta. Geneza, capitolul 6. Versetele 6 și 7. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui. Și Domnul a zis, am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Și Biblia spune că Dumnezeu a trimis potopul, a dezlegat izvoarele din interiorul pământului și izvoarele cerului. Sunt unii cercetători, savanți, care spun că în jurul pământului, pentru a crea efectul de seră, erau apele de sus. Apele de sus aveau rolul de a proteja pământul de razele ultraviolete. Știți că razele ultraviolete produc îmbătrânire. Este un lucru documentat științific. Și apele acelea de sus, că Dumnezeu a despărțit apele de sus de apele de jos, protejau pământul mult mai bine de razele ultraviolete. La potop, toată acel acoperiș de apă a căzut pe pământ și a dispărut. De aceea, imediat după potop, viața omului a scăzut ca ani. Să continuăm să citim din Geneza, capitolul 11. Și Domnul a zis, iată, ei sunt un singur popor și toți au aceeași limbă. Și iată de ce s-au apucat. Acum nimic nu i-ar împedeca să facă tot ce și-au pus în gând, ca să nu mai fie distruși prin potop. Haidem să ne pogorâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înțeleagă vorba unii altora. Și Domnul i-a împrăștiat de acolo pe toată fața pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. De aceea cetatea a fost numită Babel, căci acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată fața pământului. Ei au încercat să se strângă într-un singur loc. Și acesta a fost un dezastru natural, să se scoale într-o dimineață oamenii care până atunci se înțelegeau și aveau același proiect și să înceapă să vorbească, să nu mai știe unul de altul ce spune. În capitolul 18, versetul 20, și Domnul a zis, strigătul împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. De aceea mă voi pogorâ acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la mine. Și dacă nu va fi așa, voi ști. S-a dus acolo și a văzut că exact lucrurile stăteau așa după cum a venit zvonul. Capitolul 19, versetele 24 și 25. Atunci Domnul a făcut să ploaie peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Dumnezeu din cer. A nimicit cu desăvârșire cetățile acelea, toată câmpia și pe toți locuitorii cetăților și tot ce creștea pe pământ. Este locul unde se află astăzi Marea Moartă. Scumpii mei, dezastrele naturale au ca rol pedeapsa lui Dumnezeu pentru o lume păcătoasă. În al patrulea rând, sunt și un avertisment. Un avertisment pentru noi. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în Apocalipsa, în capitolul 16. De la versetul 8. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarelui i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii. Și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Iată, Dumnezeu a trimis în mod treptat urgiile lui, așteptând ca oamenii să se pocăiască. Rezultatul însă este că ei l-au hulit, nu s-au pocăit și nu i-au dat slavă. Dumnezeu vrea ca prin aceste lucruri noi să ne umilim, să recunoaștem că în stăpânirea lui sunt toate urgiile acestea. Ele nu sunt pentru ca noi să ne satisfacem curiozitățile noastre științifice, ci Dumnezeu ne transmite avertismente. Da, trebuie să ne umilească, să ne facă să înțelegem că depindem de Dumnezeu. Apoi, un alt motiv pentru care Dumnezeu îngăduie aceste dezastre este pregătirea și purificarea pământului pentru domnia de 1000 de ani. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în cartea prorocului Isaia, în capitolul 11. Putem citi de la versetul 1. Apoi o draslă va ieși din tulpina lui Isai și un vlăstar va da din rădăcinile lui. Duhul Domnului se va odihni peste el, duc de înțelepciune și de pricepere, duc de sfat și de tărie, duc de cunoștință și de frică de Domnul. Plăcerea lui va fi frica de Domnul, nu va judeca după înfățișare, nici nu va hotărî după cele auzite, ci va judeca pe cei săraci cu dreptate și va hotărî cu nepărtinire asupra nenorociților țării. Va lovi pământul cu toiagul cuvântului lui și cu suflarea buzelor lui va omorî pe cel rău. Neprihănirea va fi brâul coapselor sale și credincioșia brâul mijlocului său. Atunci lupul va locui împreună cu mielul și pardusul se va culca împreună cu iedul, transformarea naturii, a firii. Vițelul, puiul de leu și vitele îngrășate vor fi împreună și le va mâna un copilaș. Vaca și ursoaica vor paște la un loc și puii lor se vor culca împreună. Leul va mânca paie cu boul, pruncul se va juca la gura bortei năpârcii și copilul înțărcat va băga mâna în vizuina bazilicului. Nu se va face niciun rău și nici o pagubă pe tot muntele meu cel sfânt, căci pământul, de unde era plin de stricăciune, va fi plin de cunoștința Domnului, ca fundul mării, de apele care îl acopăr. În domnia de 1000 de ani, iată, pământul este prin aceste dezastre purificat, pedeapsa lui Dumnezeu se pogoară asupra pământului, dacă ne vom uita la urgiile care au loc în vremea aceasta apocaliptică, suntem uimiți câți oameni vor fi nimiciți de toate aceste calamități. Pregătire pentru un pământ care să fie plin de data aceasta de cunoștința Domnului și de neprihănire. Și în felul acesta, absolvindu-l de toate calamitățile care au venit până atunci peste el. Iată, este o pregătire și o purificare pentru domnia de 1000 de ani. Și apoi, în cele din urmă, vedeți dumneavoastră, după domnia de 1000 de ani, oamenii dovedesc din nou din ce sunt făcuți. Se răzvrătesc din nou împotriva lui Dumnezeu și merg spre cetatea cea sfântă. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune că pământul și cerul pe care noi trăim și pe care îl vedem vor arde. Ascultați ce spune cuvântul Domnului în epistola apostolului Petru, 2 Petru, în capitolul 3. De la versetul 4 putem să citim. Unde este făgăduința venirii lui? Căci de când au adormit părinții noștri, toate rămân așa cum erau de la începutul zidirii. Uitați-vă ce înșelăciune extraordinară peste oamenii aceștia. Vin calamități. V-am citit de milioane și milioane de oameni care mor, dar pentru că n-am murit eu, pentru că n-am fost eu într-o asemenea calamitate, nu mă pocăiesc. Omul care rămâne în viață banalizează toate aceste dezastre, pentru că el a scăpat. Mi se pare interesant, mor cu milioanele oamenii și în Apocalipsa cuvântul Domnului ne spune că toate cele calamități și cataclisme vor nimici, nu milioane, miliarde de oameni. Oamenii vor fi rar pe pământ, ca aurul, în timpul domniei de 1000 de ani. Ascultați, omul care supraviețuiește se obișnuiește și nu se pocăiește. Unde este făgăduința venirii lui? Ce minciună! Toate rămân la fel ca la începutul zidirii. Păi rămân toate ca la începutul zidirii? Omul nu mai este sănătos ca la începutul zidirii. Accidentele, posibilitățile de accidente și de dezastre sunt din ce în ce mai multe, mai dese, mai răspândite. Și totuși, pentru că el a trăit pe strada lui, în casa lui, și pentru că nu i-a căzut lui nimic în cap, nu se pocăiește. Și spune, toate rămân ca la începutul zidirii. Căci în adins se facă nu știu că odinioară erau ceruri și un pământ scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Este vorba de creație. Știți că la început Dumnezeu a separat apele de jos de apele de sus și apoi a zis să se arate uscatul. Deci primul pământ a fost scos prin cuvântul lui Dumnezeu din apă și cu ajutorul apei. Și că lumea de atunci a pierit tot prin ele, înnecată de apă. Iată, Dumnezeu a găsit prin potop soluția de a purifica tot pământul, de a curăți tot pământul de nelegiuirea care îl umpluse. Au scăpat numai 8 suflete neprihănite, casa lui Noe. Iar cerurile și pământul de acum, adică nu cel inițial, scos din apă și cu ajutorul apei. Pământul acesta, cerurile și pământul de acum, sunt păzite și păstrate prin același cuvânt al lui Dumnezeu, care a fost în stare să creeze, să scoată primul pământ din apă și cu ajutorul apei, același cuvânt îl păstrează pentru focul din ziua de judecată și de pieire a oamenilor nelegiuiți, când Dumnezeu, așa după cum am menționat, purifică din nou pământul și îl pregătește pentru domnia de 1000 de ani. Dar, ascultați ce spune cuvântul Domnului în versetul 10 din 2 Petru 3. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu troznet. Un cataclism cosmic, universal, nu numai pământul, ci întregul univers. Trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, vorbeam de procesul acesta natural de degradare, de a se strica, mașinăria asta, datorită păcatului, ea nu rămâne nici la fel, nici nu progresează, se strică. Și pentru că toate aceste lucruri se vor strica, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu? Vai de mine, cum să grăbim noi ziua aceea? Pe fraților, am menționat deja că noi suntem într-o împărăție care nu se clatină și care nu va arde odată cu universul acesta. Pe noi nu ne afectează cataclismul acesta final. Nu! Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu în care cerurile aprinse vor pieri și trupurile cerești se vor topi de căldura focului. Și acum ascultați, dar noi, după făgăduința lui, așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui neprihănirea. Scumpii mei, noi trăim astăzi pe un pământ unde se vede creativitatea omului, unde omul zidește, unde omul construiește. Și nu mă refer doar la clădirile pe care le vedeți, mă refer la instituțiile omenești, mă refer la metodele de guvernământ, la orânduirile omenești, la vremurile și soroacele omenești, care vor culmina cu acel sistem global condus de Anticrist. Toate aceste clădiri, zidiri omenești vor trece prin testul, prin examenul de foc al lui Dumnezeu. Omul deja a lansat pământul și universul acesta pe un topogan al stricăciunii, al degradării, al regresului, al cataclismelor. Și Dumnezeu le lasă în cursul lor normal, omul le agravează și din când în când Dumnezeu intervine și învârte cu degetul în oala asta a nenorocirii. Pentru ca să pedepsească păcatul și pentru ca să-i avertizeze pe păcătoși și chiar pe credincioși în vederea pocăinței și apropierii de Dumnezeu. Dar universul acesta este purificat și pregătit pentru 1000 de ani de domnia lui Hristos, când El va arăta oamenilor cum s-ar fi trăit pe pământul acesta astăzi, dacă omul nu l-ar fi nesocotit pe Dumnezeu și dacă omul nu s-ar fi răzvrătit și n-ar fi călcat porunca lui Dumnezeu. Noi ne uităm de multe ori la viața aceasta pe pământ și avem impresia că viața este foarte frumoasă. Frați și surori, viața în ea însăși e foarte urâtă. Ascultați-mă bine ce vă spun. E adevărat că avem momente frumoase în viață Și noi oamenii am devenit specialiști în a stoarce fiecare clipă și a găsi ceva frumos în ea. De dimineață până seara ne zbatem să culegem frumosul. La sfârșitul zilei vă întreb cu ce rămânem. Mi-aduc aminte de o experiență a copilăriei mele. Trebuia să mergem în vizită la câte o familie și mai ales dacă aveau copii și urma să mă joc cu ei, o săptămână știind că mergem la familia aia, eram fericit, săream în sus de bucurie. Venea ziua, ne îmbrăcam, mergeam, ajungeam acolo, treceau 2-3 ore ca o secundă, plângeam și eu și copiii ceilalți să ne mai lase la ora 10-11, ne rupeau părinții unii de alții cu forța, ajungeam acasă și mă minunam cum de-a trecut așa de repede și mă uitam să văd cu ce am rămas, cu nimic. Scumpii mei, uitați-vă dumneavoastră cum apar diagnosticele de la doctor. Ești sănătos tu? Ne uităm la unii frați printre noi, îi vedem în biserică, arată bine, plin de viață. A doua zi auzim că au avut un accident, că sunt în comă în spital, că li s-a dat diagnostic de cancer, că sunt paralizați. Sau cum am auzit recent de fratele de corp al fratelui pastor Vasile Antemie, care a avut un accident de mașină și este paralizat în spital. Și vreau să ne rugăm și pentru omul acesta, Aron îl cheamă, Domnul să se atingă de el și să-l vindece. Uitați-vă dumneavoastră, asta e viața. Asta e viața. Uitați-vă la știri. N-auzim decât de crime, de moarte, de nenorocire. Trăim într-o lume nenorocită. Viața nu e frumoasă. Ne mințim dacă spunem că e frumoasă. De ce să fie frumoasă? Am mai dori alta dacă asta ar fi destul? Vreau să vă întreb. Mai ales pe dumneavoastră care sunteți mai în vârstă. Vă mulțumiți cu faptul că ați ajuns la 60, 70, poate chiar 80 de ani? E asta tot? Pentru asta ați trăit? Vă mulțumiți cu atât? Viața nu-i frumoasă aici. Cineva spunea că din prima zi suntem suficient de în vârstă ca să putem muri. Trăim în procesul acesta natural al degradării, al morții, al distrugerii. Și oricât de frumos ar fi pământul acesta, și Hristos va dovedi în timpul miei de ani, că putea să fie ca în rai, aici pe pământ, putea să fie raiul pe pământ pentru eternitate. Ne va demonstra asta. Dar Dumnezeu are pregătit pentru noi ceva mai bun. Și pentru asta trebuie să ne luptăm. Și cuvântul Domnului spune, noi după făgăduința Lui, nu ne mai uităm la pământul ăsta, nu-i mai plângem de milă pământului, nici cerurilor, nici universului. Are Dumnezeu altele noi pregătite pentru cei care îl slujesc, mărit să fie în numele Domnului. Lasă-le să se distrugă! Când vin inundațiile, e degetul lui Dumnezeu. Nu-L judecăm noi pe Dumnezeu, de ce îngăduie suferință, moarte și nenorocire? Ce El le-a provocat? Nu ne-a avertizat și nu ne-a spus, nu mâncați din fructul oprit, că vine moarte. Adam, mai înțelept ca noi, mai curat și mai desăvârșit decât oricare dintre noi, a fost corupt. Crezi că ai fi fost altfel? I-am întors spatele lui Dumnezeu și l-am nesocotit. Și acum ne uităm când vin pietrele. Auzeam de grindină ca mingile de tenis. Așa de mare grindina. În fiecare an, 10-15 uragane sunt rezultatul natural al răzvrătirii omului, al blestemului pe care l-a atras asupra universului, asupra pământului. Lasă-le să se clatine.
Dar tu să fii la adăpostul împărăției care nu se clatină, împărăția lui Dumnezeu. Pentru împărăția aia Dumnezeu a pregătit un cer și un pământ nou. Și în încheiere vrea să mă întorc la epistola apostolului Pavel către Romani și să recitesc și să citesc și alte câteva versete care le consider foarte relevante pentru adevărații credincioși într-o lume a cataclismelor, a clătinărilor, a scuduirilor, a morții, a fumului și a pucioasei. Ascultați! Versetul 14 din Roman 8. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică. Vă e frică de dezastre naturale? Vă e frică de cutremure? Vă e frică de inundații? Vă e frică de teroriști? Asta e lumea în care trăim. Într-un fel, dacă ne e frică, nu e rău că încercăm să scăpăm de lumea asta. Că de protejat nu ne putem proteja. Ești pe stradă, auzeam zilele trecute, ești pe stradă și scade un geam mare de tot de la înălțime. Sau se întâmplă. Ei, de ce a fost omul ăla, tocmai omul ăla, exact în secunda aia acolo? Ăsta este pământul, asta este lumea în care trăim. Nu mai aveți, ce ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Nu să strigăm pământ și fire. Duhul de înfiere ne face să ne uităm la Dumnezeu și la promisiunile Lui. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copii ai Lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb, sunteți copiii Lui Dumnezeu? Mărit să fie Domnul. Și dacă suntem copii, suntem și moștenitori. Moștenitori ai ce? Ai pământului ăstuia? Nu. A cerului nou și a pământului nou. Moștenitori ai lui Dumnezeu și împreună moștenitori cu Hristos. Dacă suferim cu adevărat împreună cu El, ca să fim și proslăviți împreună cu El. Pentru că joia viitoare vom vorbi despre prigoniri și suferințe ale credincioșilor. Astăzi vorbim de cataclismele și nenorocirile care vin peste o lume întreagă, păcătoasă și contaminată. Vreau să vă spun că și noi, pocăiți, avem parte de suferințele noastre, pe care trebuie să le îndurăm cu bucurie, pentru că ele se transformă într-o greutate veșnică de slavă. Eu socotesc că suferințele din vremea de acum nu sunt vrednice să fie puse alături cu slava viitoare, care are să fie descoperită față de noi, frați și surori. Oricum, tot pământul suferă, tot pământul va fi cernut. Decât să ajungi la cernerea nelegiuiților, la urgiile și mânia lui Dumnezeu, mai bine să fii cernut în ciurul acesta al suferinței pentru Hristos. Că nimeni nu scapă de suferință. De asemenea, și firea așteaptă cu dorință înfocată descoperirea fiilor lui Dumnezeu, că firea a fost supusă de șertăciunii, nu de voie, ci din pricina celui ce a supus-o. Cu nădejdea însă că și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii. Cine a supus-o? Dumnezeul văzduhului acestuia. El e domnul lumii acesteia. El e stăpânul acestui univers în care trăim noi. Și ea va fi izbăvită din robia stricăciunii ca să aibă parte de slobozenia slavei copiilor lui Dumnezeu. Dar știm că până în ziua de azi toată firea suspină și sufere durerile nașterii. Fac o paranteză, eu cred că pământul, atunci când se zguduie, mai reprezintă și greața pe care această natură o suportă, o suferă, văzând păcatul și nelegiuirea cu care oamenii au împipat-o. Se zgâlție pământul din temelii. Scârba pe care o are față de această contaminare a păcatului și a desfrâului și a răutății. Și nu numai ea, dar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, ce fel de înfiere? Nu înfierea care ne face copiii lui Dumnezeu, ci răscumpărarea trupului nostru. Căci în nădejde aceasta am fost mântuiți, nu numai pentru o viață de câțiva zeci de ani, ci pentru eternitate. Dar o nădejde care se vede nu mai este nădejde, pentru că ce se vede se mai poate nădăjdui. Pe când dacă nădăjduim ce nu vedem, așteptăm cu răbdare și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, că de multe ori suntem slabi și uităm de făgăduințele lui Dumnezeu și ne uităm mai mult la pământul acesta, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și în seara aceasta, dragii mei, uitându-ne la toate cataclismele, uitându-ne la toate nenorocirile din lumea aceasta, întrebarea care vă pun eu este: pentru ce să ne rugăm? Cum să încheiem? Cu ce rugăciune să încheiem această seară? Păi suntem călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Haide să lăsăm ca Duhul lui Dumnezeu să suspine cu suspine negrăite către Dumnezeu, rugându-se în locul nostru pentru ceea ce avem nevoie. Ce avem nevoie? Avem nevoie de credință, avem nevoie de nădejde, avem nevoie de putere pentru ca să primim lucrurile făgăduite. Haide să ne ridicăm în picioare, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru asemenea făgăduințe, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru un cer și un pământ nou pe care le pregătește pentru noi, să-i mulțumim că ne-a dat o împărăție care nu se poate clătina, pe care cutremurele nu o pot zgudui, pe care inundațiile nu o pot înneca, pe care căldura nu o poate topi, cataclismele nu o pot face ruine. Este împărăția din care faci tu parte și din care fac eu parte. Ne rugăm Domnului.